ot nga mugay chapter 23. Sara ay aray buno ere sa ngaulrua yege lima garua. Gakusta imate ngan tuanga kriyat arba ngan tibur kapay kenan. Tuanga tuawa yera ere pare Hebron. Tota Abraham ilolo isat ga itang-tang ngan ei. Gakusta itnan sara ipat ka iriota iray ga ilab iposa-posa toman ngan gir it, ta ikeo.
Gaw tuanga ita mama, benanam na mamaro pagi mi mabe kalway. Be arawak imate. Ta gaw nakim naol tano idang atere pagimi. Ta irang-rangan natayan ak buro mate.
Ta gir panwa it tikol yele posanga berane.
Eba kapi, longo. Eo marun kapi ere rabungan gai. Eo tayan ang buro mate ngan denga kemi etatogay. Eba itangan gai gaidangaran ay tano pago mao.
Iyo, Abraham ira eta ikoriya ega irol ilaboraga isuluk tano eta ilolon ngan gir it. Ta ike opagir.
Wanga lolo mi kemi nga natayan ak buro mate ngan amitano. Tota alongolek posanga. Gaw nakim gimi aveta Hebron. Gergewton soar. Tapat kapi ayababa toa. Yenono ngan eletibur iera makpala. Gaw ga naol pan toa gimi matamiega imanlek. Baba toa yeno dige-dige ngan ayatano. Gimi aveta e ngan gaw na pan tano towa aya ol nga dodol ga ilapan ta iman amay denga aya.
Be Hebron imamaro rabungan gir anwa it artoa tirourongan tuanga toa aya atamayawa. Ta ikoli Abraham ele posanga toa gir it matare iberane.
Ebo kapi, longo, ya ol tano toa mao. Ngan pano tungara ni matar gaw na pan sapayan pago. Tano tua tuman ngan pat kapi yaya babaga iman am denga aya. Tota tayan ang buru amate ngan.
Iyo Abraham ikoriya ga irolilabura ga isuluk tano ya ita ilolon ngan gir it pare. Ta gir tano itamatama matareay. E ikeupan Hebron berane.
Gaw nakim yao longo lekposanga. Nakim naol tano tua pago. Baralek patwane. Ta gaw na tayan ang buru amate to ewa.
Ta Hebron ikoli Abraham ele posanga berane.
Eba kapi, longo. Tano tuane aya olnga pat silba buno pangemon. Bengan gitarua, pat tuane ene danga sapayan. Tayan amburu amate.
Iyo Abraham ilongo posanga tuane ta iware tano tuawa aya olnga mambe Hebron ikeo ngan tuagir it matareay. Iware ngan pat lalaire mambe togir panwa waloar. Toa berawata Abraham ibarat tano tuawa ton Hebron ga iman ei aya. Tano tuawa yenono ngan tibur makpela boloma ngan tuanga ton mamre. Abraham ibarat tano tuawa ga pat kapi aya baba toman ngan gir abei tua ngarawa timarmarir ga tibalil ngan tibur tuawa. Gir itua tirourou ngan tuanga tuawa aya atamayawa. Tigera Abraham iwol tano tuawa ga iman ei aya. Gakusta Abraham itayan yerawa Sara ngan pat kapi aya baba ngan tibur makpela boloma ngan mamre ele tuanga Hebron ngan tibur kapi kenan. Tota tano tuawa irangatere togir ito man ngan pat kapi aya baba yenunongan iman dengaton Abraham.